Et benedicimus tibi, quia per sanctum crucem tuam redemissimundum, qui passus est pro nobis Domine, Domine.